Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2 с Юнал Тасим, народен представител от ДПС. Здравейте, господин Тасим.
Добър ден.
С какво се занимавате в момента в Народното събрание? Приключихте парламентарния ден. Комисии ли имате?
Комисии, да.
Защо не успявате да постигнете съгласие вие депутатите с гражданите, вие депутатите имам предвид като цяло, не само ГЕРБ или опозицията, по въпроса за оня прословут текст за горите, който спира целия закон? Къде е ябълката на раздора?
Еми, този въпрос не е от миналата седмица или по-миналата седмица, от как почнаха тези протести. Този въпрос е поставен преди 8 месеца.
Така да, ама вчера стана ясно, че няма да има възможност да се постигне консенсус. Всички бяха много ядосани, като излязаха от Народното събрание.
Еми, защото натиска върху управляващите от страна на много малко хора е огромен. Същевременно еколозите, които са по-голям, по-интелигентна част от в този спор, извинявайте, че казвам директно, а се намесиха много, много точно. Защото трябваше да направим специален закон за няколко човека в България. От това губи цяла България и губят и цели поколения напред. Така че няма как да се разбере по най-важен въпрос, а то е без да се плати промяната предназначението, да има скептисти и безконтролно да се правят такива съоръжения в горе в планината. И този ресурс да е само за един човек. Няма как да се случи това.
Понеже споменавате, господин Тасим, че се правят закони за определени хора, съгласен ли сте с извода на БСП? Нейни представители миналата седмица казаха, че ГЕРБ прилага най-лобистското законодателство. Съгласен ли сте с този извод?
Това определение съвсем съвпада и с моето виждане по въпрос, защото така ли, че ние сме там и виждаме ежедневни такива напъни по този въпрос. И на всичкото отгоре, след това, след седмица две се опитват всичко да се пришие на опозицията, на тройната коалиция и така нататък. Което е много странно. Всички виждат този натиск за такова законодателство и в следващия момент се търсят виновници и виновници се намират далеч в историята, което е много, много несериозно. Но така ли, че това е обяснението, което се дава на обществото.
Прав сте, ето сега възникна един голям спор между БСП и ГЕРБ отново. Повода е, разбира се, драстичният скок на цените на електро- и топлинната енергия, на водата и газта. За електрическия ток ГЕРБ обвинява тройната коалиция отново с приетия закон за възобновяемите енергийни източници. Румен Овчаров от БСП в едно пространно интервю в пресата твърди, че точно обратното, последните 3 години са типични, казва той, с сключването на многобройни договори с фирми и компании за ВЕИ. И така той обяснява ситуацията, до която сме стигнали сега. Къде е ключа и къде е решението? Защото, само за секунда, токовият ценови трус от енергоисточниците беше последван веднага от вторични авторшокове, както се казва на езика на геодезията и геологията, авторшокове на други стоки и услуги.
Те са свързани неща, едното следствие от другото. Значи, ако при това увеличение на тока, ще се увеличават много стоки и услуги, разбира се.
Така?
И крайна сметка, без индексация на никакви доходи, това ще рече обедняване на народа. Обедняване, при това без никакво обяснение. Разбира се, това обяснение, за което говорихме преди малко за тройната коалиция, не знам кой в миналото, вече досажда на целия народ. Но така ли, че само такова обяснение се дават в медиите и някакси няма отговор. А на колегата Овчаров мнението е персонално. Още повече, това, което може би той не е казал според мен, това, че България страна по този въпрос на енергийни източници с Европейска комисия. Ние имаме ние трябва да достигнем 16% дял на тази енергия в нашето производство. Но също време трябва да се каже, че в Нептун се включват водна електроцентрали, ветрогенератори, соларни паркове, биомаса. Последното, примерно, въобще не съществува в този микс, защото имат различни стойности. Когато последните две години управляващо от ГЕРБ дава разрешение само за соларните паркове, а те са най-скъпата част от тази компонента, естествено цената се дига. Не случайно е казано да се направи един микс, който микс да потисне цените и да няма такъв шок. Но защо ГЕРБ избраха този вариант, най-скъпия, най-ефтиния? И защото те дават разрешителните. Тези разрешителни за построението на тези фотоволтаици са на това управление. И също време да се каже, пак правят за полиция виновна. Няма как да мине това. Още повече момента говорим с вас, значи може да се чуе и другото мнение, което е.
Да.
Което е проверяемо, разбира
се. Не, аз се радвам, че ние сме едно радио, което дава възможност всички да си изказват мнението, защото избирателите трябва да бъдат наясни. Гражданите на България трябва да знаят какво се случва в нашата държава. Защото...
Това е грешната политика. Извинете, ще ви прекъсна. Да. Това е грешната политика на ГЕРБ, защото от този целият микс от пет вида енергия те избраха тази енергия, която е най-скъпо платена. И тази енергия става с решение на управляващите. Ето това имаме тази рязко поскъпване на тока.
Да.
Да не говорим, че има и спряха други много важни проекти и така нататък.
Трябва да знаем какво се случва в държавата, защото преди известно време ни беше съобщено, че руската газ ще я внасяме на цени 11% по-ниски. Ето сега ни се съобщава, че руската газ не само, че няма да поевтинее, ами и с почти 5% ще се увеличи. Защо се случва това според вас, господин Тасим?
Еми този въпрос трябва да е към управляващите.
Ами те обясняват, че...
Непрекъснато нагнетяват някакви надежди, нещо, че ще се случи в правилна посока. Крайна сметка и на един момент, когато цъфа цялата истина и се търсят виновници.
Ама аз да ви кажа откровено, не съм доволна и от вас, опозицията. Защото някак премълчавате случаите на такива грешки, които се допускат. Когато обещаха 11% намаление на газта, вие нищо не казахте. Тоест бяхте съгласни, че ще има такова намаление. Сега, когато се увеличава цената на газта, аз не чувам от вас голяма и ярка съпротива на това, което се случва.
Нека разделим въпроса на две, както ви почнете. Значи, когато има добри новини, уш, нали, в кавички, да. защо да се продължаваме? Това, крайна сметка, би било добре на целия народ.
Така?
Но това не се случи. Ето, както виждате, има увеличение на газта. Не, че не говорим, моля ви се. Не, че не говорим, но това не се отразява. България, много път съм имал възможността да говоря по вашето радио, да кажа, че България няма свободни медии. Има контролирани медии и то нашата реакция никъде не се появява. Няма как да се съгласа с вас, че няма реакция от наша страна.
Да ви кажа, откровено има и още един проблем. Съгласна съм с извода ви, че малко са медиите, в които можете да се появявате, но и вие, и БСП, и ДПС, и останалите опозиционни партии, сякаш не смеете остро и категорично да казвате това, което се случва, да разказвате разказа за грешките на Бойко Борисов и неговата партия, така както той го правеше много успешно, докато вие управлявахте тройната коалиция. Ето сега, например, онази вечер, той буквално с едно изречение, разбира се, в стила на соцреализма, очерта мечтите си. Цъфнали слънчогледи, блеснали житни ниви, прорязани от магистрали. Ето така това народа го разбира. Това народа харесва. И като му каже така, народа казва ми, естествено, че той трябва да си остане на власт, защото и слънчогледите ще цъфтат, и житните ниви ще ги има.
Благодаря на него, днес имаме
и магистралите
време
ще...
над 30 градуса. Да,
да така. Ще успеете ли вие да покажете ясно, простичко, нагледно вашата визия за следващите 4 години, след следващите парламентарни избори?
Естествено, това ще направи всяка партия. Въпросът е под каква форма ще се представи, дали ще има тази възможност за представяне, защото България има монопол на медиите и те имат различни интереси. И почти всички вече стоят на страната на управляващите, така че там има... Знаете, по каква форма мога влизам в новините. Така че има и други форми преди избори, така че се възползваме от тази възможност. Така ли не си? Аз твърда, че медиите в България не са свободни.
Старите партии продължавате с старите лозунги. Появиха се нови, но измислиха ли според вас нещо различно, впечатляващо, смислено?
Вижте, не е въпросът до лозунци.
Така?
Значи, всички разбраха, че последните 3 години са загубени за България. Нямаме една област, където да се похвалим. А това за магистралите, те не са чак толкова много, още повече те се строят с парите от резерва, който ни оставихме на това правителство. Тези пари са на целия народ и това правителство се възползва и даже изхарчи повече отколкото трябва. И освен това, от вчера имаме вече нов дълг. Така че не е, и магистралите не са заслуга на това управление. Как, няма област, в която се похвалим да сме направили една крачка напред, да кажем ето на, примерно, образованието сме пред Албания или сме пред Румъния. Нямаме област, в която да се различаваме.
Ето...
Не знам с какво могат да се похвалят. Да се похвалят, че има на снимце, че при много казах, че са блеснали житата и така.
Ето, заявки за близо 5 милиарда евро са се получили при емисия от около 1 милиард за българските еврооблигации. Толкова са били записани ли вече банките менеджери на международните пазари? Заради големия интерес лихвата паднала под 4,5%. Вашия коментар?
О, вижте, това е много специфична тема. Значи, едно е 5 годишни заеми, други са 10 годишни. Други въпрос, че България има валутен борд, който никаква отношение няма към сегашно управляващите. Други въпрос е, че това правителство влезе в управлението с 14% външен дълг на страната. Много показатели има, които правят тези лихви. Това е една сумарна оценка за състоянието на страната. Но в същото време, но трябва да се кажа много, искам било да подчертая, че ние вече влезнахме в 10-те държави, рискови държави в Европа. Не бяхме.
Рискови държави. Е вярно.
И по-малко заложение да имаме, ние сме рискова държава, защото дори и 2 милиарда са опасни много пари за българска икономика. Това вече е страшничко. И това след време се отрази и в лихвената процента.
Разговарям с Юнал Тасим, народен представител от ДПС. След 5 години, казва финансовия министър Симеон Дянков, средния българин ще бъде по-богат от средния грък. Вярвате ли му?
О, господи, българите всички мечтаят да имат проблемите на гръците. Тоест, да имат средна минимална пенсия от 800 евро, минимална заплата от 1050 евро. Ако някога стигне до тези стандарти, този, който го направи, ще остане дълго в историята. Така че, това е изключително несериозно. Да сравняваме несравними неща. Това значи, че Гърция ще имат минимална работна заплата от 210 лева.
Не, аз съм наясно, че Гърция, ако започва да намалява своите разходи, може да стигне до България, но все още в България плашат с ситуацията в Гърция, а в Гърция плашат с българска заплата и пенсия.
Няма да звучи много патриотично, но аз мисля, че гръцките политици имат повече основание да говорят така. Защото фактите са на тяхна страна.
Тези дни бяха публикувани, ако не искате не ми отговарите, но бяха публикувани доноси, които е писал вашия лидер. Това променя ли вашето отношение към него?
Вижте, това не са новини. Тези неща сме ги изчели, много сме говорили вътре в партията. Има още какво да говорим по тези въпроси, защото наистина конкретен случай с нашия председател е много различен от общата представа за доносите на държавна сигурност. Са много различни неща и ние правим тази разлика. Но факт е, че има още такива, как да го кажа, хора на върховни постове, които малко трябва да посъдат глави и да не бъдат толкова активни. Но това далече в тази група не е нашия председател и ако четете внимателно, това, което излиза като метал, ще видите разликата.
Благодаря ви за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Юнал Тасим, народен представител от ДПС.